بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها كل رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن دقستيال ملك استوى جوكتاني سيولي باد نو مغليسان كسو دوادا برامجك عالم اليوم قضو بادا مانتا اتكو مغلي دونتان وحاكم دا مريكان كاولي سيوة دا قودسكي ساكدان كاها ايران ايا دقنينة لغا بحنا ايا جواب كي ايمان كرتا دهران او نقو تيميد سامين سراله iya qaar ka mid ah dawladaha khaliijka carabta oo la sheegay in Trump ay kala hadleen xiisada dahraan malaayiin qof oo reer Yurub ah oo bilaabay inay qaadacaan badeecadaha uu soo saaro Mareykanka saameynsa ma ku yeelan kartaa dhaqaalaha Amerika balishaadka janjaweedka RSF oo duqeyma loo adeegsaday diyaarada isqarxiya ku qaaday magaalooyin ka tirsan waddanka Suudaan maamulka gumeysta Yahuuda oo duqeyma culus saacadihii la soo dhaafay ka fuliyay magaalada Qasa iyo tiro dad Falastiiniyiin ah oo ku shahiiday maxaan ka naqaanaa kanaalka Panama maraaxishii uu soo maray dhismihiisa iyo ahamiyadda istaraatiijiyadeed ee kanaal biyoodkaasi qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yawm
من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى
waxaa go'aamalayna sabti ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay 12ka bisha Shacbaan sanada 1447 Hijri markale ku soo dhawaada barnaamijka Caalamul Yawm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonaya maamulka gumeystaha Yahuuda ayaa habeenimada xalay duqeyma culus waxa uu ka fuliyay magaalada Qasa ee dhulka Filistiin halkaas oo uu ku beegsaday dad Shacba wararka ka imaanaya Qasa ayaa sheegaya in saacadihii la soo dhaafay ay shahiideen ilaa 25 qof kuwaas oo ay beegsadeen diyaaradaha dagaalka sahaynada duqeymaha ayaana ka dhacay waqooyiga marinka koonfurta ilaa bartamaha magaalada Khan Yunis ayaana halka ugu daran ee wacdigu ku xasuuqay dadka shacabka waxda caafimaadka qidaaca warsaxaafadeed ee soo saartay ay ku sheegtay in tirada shahadadu ay mareyso ilaa 25 ruux sidoo kale la burburiyay teendhooyin ay deganaayeen dadka Falastiiniyiinta ah sidoo kale duqeymaha ayaa waxa ay beegsadeen xarun booliis oo ku taala xaafada Sheikh Ridwan ee magaalada Qasa sidoo kale diyaaradaha dagaalka gumeysta Yahuuda saacadihii la soo dhaafay waxa ay beegsadeen gaadiidka gurmadka degdega ah kuwaas oo dhaawacyo u daabulayay isbitaalada mid ka mid ah dhaqaatiirta marinka oo ka hadlayay dhacdadan ayaana sheegay in saacadihii la soo dhaafay 19 ruux oo u badan dumar iyo caruur لسوق غارسيا عسبتالدا
منذ ليلة أمس والاحتلال يقوم بارتكاب العديد من المجازر والجرائم بحق المواطنين في قطاع غزة ووصل إلى مشافي قطاع غزة 12 شهيدا وعشرات الإصابات جلهم
تنيو حالي عيدن كقميسيق أيا قيسين يي حسوقيو إيو دنبيو كدنه شعبك كنو المرين كغزة عسبتالدا غزة وحالقي لبي 8 شهيد إيو 8 داوعة kuwaas oo badankood ay yihiin caruur, haween iyo dad waayeel ah. Qaar ka mid ah dhaawacyadaas ayaa wali ku jira isbitaalada, gaar ahaan qolalka qaliinka, waxaana jira dhaawacyo aad u halis ah. Gumeysigu wali wuu sii wadaa dembiyada, waxaana tirada shahaadada tan iyo markii lagu dhawaaqay xabad joojinta ay ka badan tahay 500 oo shahiid, halka dhaawacyaduna ay kor u dhaafeen 1400 oo qof, intooda badan ay yihiin caruur, haween iyo waayeel. Gumeystuhu uma hoggaansamin xabad joojinta tan iyo markii lagu dhawaaqayna ku dhawaad maalin kasta waxaa isbitaalada Qasa la geeyaa dhaawacyo iyo shuhado cusub. Nidaamka caafimaadka Qasa wuxuu ku jiraa xaalad aad u liidata oo aad u adag. sidoo kale gumaystuhu ma u hoggaansamin heshiisyadii bini'aadnimo mana ogolaan gelinta daawooyinka iyo gargaar caafimaad oo ku filan xarumaha caafimaadka ee Gaza. Sidaa awgeed xaaladdu weli waa mid aad u adag oo liidata. Tan iyo markii lagu dhawaaqay xabad joojinta, gumaysigu ma uusan soo gelin wax qalab caafimaad ah isbitaalada Gaza, mana uusan ogolaan in bukaanada iyo dhaawacyada loo saaro daaweyn dibadda ah. Gudaha Gaza waxaa ku sugan in ka badan 20,000 oo bukaan iyo dhaawacyo ah oo u baahan in dibadda loo qaado si loo daweeyo. Xaaladdu weli waa mid masiibo ah, dadku waxay ku nool yihiin duruufo aad u adag, cuduraduna si weyn ayay ugu fidayaan barakacyaasha iyo shacabka sababo la xiriira xaaladaha deegaanka ee aadka u liita. Muwaadiniintu waxay ku nool yihiin teendhooyin aad u burbursan.
ظروف سيئة جدا يعيشون في خيام مهترئة جدا
دكتور خليل
في ظل المنخفضات الجوية
وحسدو قال لقتر كان وشاقة إن حالة عافماد أمرين كياد أوليدتو مامولك قميستا يهودنا ولي أوكدق أديق يو إن منطقة دا أوسوق ليو قلبك عافماد اللو باهن يهي إساقو أوقو باقي دحدا حاذياشا إن سهيندو أيكو عذاديان إن مرين كالكينو قلبك عافماد إلى مرمانك.
حتى هذه اللحظة لم يلتزم الاحتلال ولا حتى الوسطاء في إجبار الاحتلال لإدخال ما يلزم المنظومة الصحية من أدوية ومستلزمات طبية. يعني لدينا في قطاع غزة نقص كبير في كل شيء في داخل المنظومة الصحية، سواء من أدوية، سواء من أجهزة طبية، سواء مولدات كهربائية، محطات أكسجين، ما يخص
ilaahi hadda gumaystuhu ma uusan u hoggaansamin. Sidoo kale dhexdhexaadiyaashu ma aysan ku guulaysan inay ku qasbaan inuu soo geliyo waxyaabaha daruuriga u ah nidaamka caafimaadka sida dawooyinka iyo qalab caafimaad oo lagama maarmaan ah. Marinka Gaza waxaa gabaabsiya qalabka uu nidaamka caafimaadka u baahan yahay, laga bilaabo dawooyin, qalab caafimaad, matooro, koronto, saldhigyo, oksijiin, ilaa qalabka qolalka qaliinka iyo waxyaabaha daryeelka degdega ah. Maamulka gumaystuhu ma uusan soo gelin hal qalab caafimaad ah gudaha nidaamka caafimaadka ee Gaza. Xitaa qalabka baaritaanka sida mishiinka raajada midna kama jiro marinka Gaza. Sidaa awgeed waxaan ugu baaqaynaa dhexdhexaadiyaasha iyo cid kasta oo mas-uul ka ah ku dhawaaqista xabad joojinta in ay si degdeg ah oo toosa u farageliyaan una suurtageliyaan gelinta wixii lagama maarmaan u ah xaaladda caafimaad iyo dan bini'aadnimo ee Gaza. Gumaystuhu ma uusan hoggaansamin barokontroolka bini'aadnimo, mana uusan gelin wixii ay Gaza u baahnayd. Tan iyo markii lagu dhawaaqay xabad joojinta, waxaa la geliyeyna waxba kama tarayaan baahida baaxadda leh ee nidaamka caafimaadka. Waxay la mid yihiin dhibic ku dhacday badweyn. Sidoo kale xaaladda bini'aadnimo ee muwaadiniinta waa mid aad u liidata, gaar ahaan maadaama deegaanka uu noqday mid aad ugu nugul faafitaanka cudurrada. Arrinka oo saameysay barakacyaasha iyo muwaadiniinta labadaba, sababtu waa in gumaysiga uusan ogolaan gelinta guryo ku meel gaar ah iyo teendhooyin ku filan. Taasi waxay keentay in deegaanka Gaza uu noqdo mid aad u adag, isla markaana cuduradu si weyn ugu faafaan, gaar ahaan kadib markii biyaha roobka iyo kuwa bulaacadaha ay ku fataheen teendhooyinka ay ku nool yihiin muwaadiniintu. Inta badan dadka Gaza waxay ku nool yihiin duruufo aad u adag, deegaan aan caafimaad lahayn, taasoo aad si weyn ugu sahasha faafitaanka cudurada. Natiijada isbitaalada Gaza waxaa ku soo qulqulaya tiro aad u badan oo bukaan ah, gaar ahaan caruur, iyaga oo tiradoodu mararka qaar 3 jibaar ka badan tahay awoodda sariiraha yaalla isbitaalada.
صعبة جدا في بيئة غير صحية، وهي هذه البيئة تعتبر خصبة لانتشار الأمراض، وبذلك مشافي قطاع غزة
نعم.
منتشرة يعني أعداد المرضى في داخل المستشفيات، وخاصة من الأطفال أعداد كبيرة جدا تصل إلى 3 أضعاف أعداد الأسرة الموجودة في داخل المستشفيات.
تاني مركي كوحها مقاومة فلسطين إمام ملك قميستا يهودا إيهشيسكا كلاسحيحذان قميستها إيا قيسانا ييدو قيمة إيوار ركرناه داد كريتكا halkaas oo ay ku shahiideen in ka badan 500 ruux, iyadoo ay ku dhaawacmeen in ka badan 1400 oo kale. 20,000 oo Falastiiniyiin ah ayaana rajo ka qaba inay u safraan dibadda si ay u helaan caafimaad, kuwaas oo badanaa ku waxyeeloobay weeraradii Yuhuuddu ay geysanayeen 2 sano ee la soo dhaafay.
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها.
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
تغنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
ركبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى 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 خذها شعاعا
وهجاك ميكان وحد كسر واتان حبين تورجي سيدا وحال كان إنه جسوا جيدين يا ولال كان عثمان أحمد دبو
وادما سنتاي سهيب عبد الله بسم الله الرحمن الرحيم كسر دوا ذا دجي ستيال ورجي سيدا أن كوبلو نورجي سكا وجوه الرياء مريكان كا وول ستريت جورنال أيا وربحين وعوان كجد جاي إيران وأي دالن تهاي بالس ولي هالس أي هجوجن تهاي وحوكو حقيجيي إن دقيمي يهودو أي كبرت الماميد ستاي إيران انتي لغو قد جري دقال كي بيشي جون اي سند كي هور اي سن بربورين دمان أغود ديدا ملتري إسلامر كان إيران ولي أي هيساتو أغود بوحضو أي كغا جوابتو وحكستو أو عليس ملتري أه سوير رؤو قادي دايح قعميد أيا صوبان ديغي تيرر كأساسي غاهي كيدت كهوب كتهران وربيحنو أيان حصايا إن إيران أي ليدهي كدواد لباتن كنو غنتالو بلاستيك أو دحدحادا قواس أو غاري كري يهود سيدوكالي دو قيميهي لغو بيكسدي ورشد نيوغلير كأيان جيسنن وحبور برو آدوين إسلامر كان سامين كو يالن كرا دادالة دادا بعرمين تهوب كوحقو مادا وربيحن توحي إن تاسي كدرتي إن إيران أي سيدوكالي هيستو kaydad ballaran oo gantaalo gaagaaban ah oo awood u leh in ay beegsadaan saldhigyada Mareykanka ee Khaliijka iyo maraakiibta ku sugan marin biyoodka Hormuz Iran waxay haysataa gantaalo gaaban oo ku filan in ay si xoogan u duqeyaan saldhigyada Mareykanka ee Khaliijka ayaa lagu yiri warbixinta wargeyska Wall Street Journal sidoo kale wargeyska ayaa waxa uu tilmaamay in Iran ay leedahay tiro badan oo gantaalo cruise ah oo ka dhana maraakiibta doomaha iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droniska oo qatar ku ah maraakiibta Mareykanka sida ay xaqiijiyeen warbaahinada arintan ayaana ku soo aadeysa xilli madaxweynaha Mareykanka uu wado goodiska dhanaha Iran waxaana isha lagu wadahayaa qaabka ay xukuumadda Tehran ugu jawaab celiso hadii lagu soo qaado hujum aad u ballaran ismariwaaga u dhaxeeya Mareykanka iyo dawladaha qaarada Yurub ayaa sababay in dalal badan ay dadkooda qaadacaad ku sameeyaan cuntada Ameerikaan ku soo sameeyo arrinkaas oo saameyn dhaqaale ku reebtay Mareykanka warbixin uu soo daabacay wargeyska The Independent ayaa muujinaya sida ay malaayiin qof oo ku dhaqan dalka Ingiriiska ay isaga diideen inay iibsadaan cuntooyinka Mareykanka siyaasadaha Donald Trump ee ku wajahan dadka soo galootiga ayaa sabab u noqotay in malaayiin qof oo reer Yurub ah ay qaadacaan iibsashada waxyaabaha uu Mareykanku soo farsameeyo dadka Yurubiyaanka ah oo qaarkood warbixintu soo xigatay ayaa sheegay in talaabadan ay qaadeen ay tahay mid cabasho nabadeed ah isla markaana ay ugu jawaabayaan falcelinta Trump ملايين قوف ايا ديدي ان اي ايبسدان عبتان نادا آشتاد له اي مريكان كسو سارو سيدو كلي وحي جوجيين سفر رو اي كتاقي لهايين دالك مريكان كا ايو ان اي راعان دياردها لغلي يهي اميريكا ورقيس كدا اندبندنتي وحا واربحين تي سكو عديي ان فعلك اي سميين غار كميد عددك يروبيان كا اي حنون جنكرتو نقالها مريكان كا اسلامر كان فالكان او يهي دارين شعب او اي سن لقبين dowladaha kale ee reer Yurub wargeyska ayaa warbixintiisa ku soo daabacay sawir cunug yar oo u dhashay dalka Ecuador oo ay qabanayaan maleeshiyaadka ICE ee Trump u qaabilsan raafka dadka ajaanibta ah cunugaan yar ayaa lagu qabtay magaalada ay Soomaalidu ku badan tahay ee Minneapolis falkan ayaana Trump ku qasbay in uu dib u eegis ku sameeyo siyaasadiisa khalafsan ee ku saabsan barakicinta dadka ajaanibta ah Waddanka Suudaan waxaa ka socda dagaalo isriixriix ah oo u dhaxeeya maleeshiyaadka Janjaweedka ee daacad u ah dawladda gaalada ah ee Imaaraadka Carabta iyo ciidamada xukuumadda Suudaan. Wargeyska Suudaan Tribune ayaa sheegay in kooxda Janjaweedka ee loo yaqaan RSF ay weeraro isxigxiga oo loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn isqarxiya ay ku beegsadeen dhowr magaalo ay ka mid tahay magaalada Al-Ubayd. Ilo militariha ayaa sheegaya in ciidamada RSF ay jamciyihii fuliyeen weeraradii ugu xooganaa ee loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droniska isqarxiya kuwaas oo lagu beegsaday goobo muhiim ah oo ku yaalla magaalada Al-Ubayd ee caasimadda gobolka Waqooyiga ee Kurdufan muuqaalo laga soo qaaday goobaha ay diyaaraduhu beegsadeen ayaa muujinaya burbur aad u xoogan oo gaaray guryaha shacabka iyo goobaha danta guud. Ilaa iyo hadda lama xaqiijinin in weeraradaasi ay sababeen khasaare nafeed, halka ciidanka Suudaan aysan weli soo saarin war rasmi ah oo ku saabsan duqeymihii ugu dambeeyey. Sidoo kale maleeshiyaadka RSF ayaan iyagana weli wax rasmi ah ka soo saarin khasaaraha iyo mas-uuliyadda weeraradaasi. Ciidamada RSF ayaa ku sugan waqooyiga koonfurta iyo galbeedka magaalada Lubayid oo ah magaalada ugu weyn ee gobolka Kurdufan, isla markaana diris la ah gobollada Khartoum, Niilka Cad iyo waqooyiga Suudaan. Sida ay sheegayaan goob joogayaal ku sugan magaaladaasi oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ku dhawaad 20 daroon ah oo ay leeyihiin maleeshiyaadka RSF ay subaxnimadii hore ee Jimcada weeraro xoogan ku soo qaadeen magaalada, kuwaas oo bartilmaameysanayay goobo muhiim ah ay sidoo kale ay ku jiraan goobaha dadweynaha. Dhinaca kale, xukuumadda Khartoum ayaa sheegtay in ay horumarro ka sameeyeen dagaalada ka socda inta badan gobollada waddankaasi. Hoggaamiyaha dowladda Siliibiyadda ee Mareykanka ayaa bilaabay in uu madaxda dalalka Khaliijka niyadda ugu dhiso in weerarka uu ku qaadi doono Iiraan uusan saameyn ku yeelan doonin dalalkooda. Ilo xoggogaal ah wadahadallada u dhexeeya maamulka madaxweynaha Mareykanka ee Donald Trump iyo dalalka Khaliijka oo ku howlan dejinta xiisadda u dhexeysa Washington iyo Tehran ayaa sheegay in weerar Mareykanka uu ku qaado Iiraan uu noqon karo mid lama huraan ah. Mas-uuliyiinka kala socda dalal dhowr ah oo Khaliijka ayaa muujiyay walaaca isa soo taraya, iyaga oo ka baqaya in Trump uu Mareykanka ku jihin karo weerar kale oo ka dhan ah Iiraan, inkastoo dadaalada ay wadaan ay ugu hortagayaan arrimahaasi. Diblomaasi sare oo carbeed oo xiriir la lahaa madaxweynaha Mareykanka ayaa isna sheegay in weli aysan si cad u muuqan waxa ay labada dhinac dhab ahaan doonayaan, inkastoo ay socdaan wadahadallo lagu qaboojinayo xiisadda u dhexeysa labadaasi waddan. Dhanka kale, shan dal oo kale ah Sacuudi Carabiya, Qatar, Imaaraadka Carabta, Cumaan iyo Turkiga ayaa iska kaashanaya dadaallo lagu xakameynayo in xaaladda isu beddesho dagaal cusub amaba mid ballaaran. Dhaxal sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan ayaa si cad ugu ballan qaaday madaxweynaha Iiraan in Riyaad aysan u ogolaan doonin in hawadeeda loo adeegsado weerar ka dhan ah Iiraan, tallaabo la mid ah mid horey ugu timid Imaaraadka Carabta. Jimcihii la soo dhaafay, Trump oo la hadlayay wariyaasha aqalka cad ayaa ugu digay hoggaanka Iiraan in ay dib u bilaabaan barnaamijkooda nuclearka ah ama way adeegsadaan rabshado lagu caburinayo dadka mudaaharaadyada ah, wuxuuna sheegay in ciidamo fara badan oo Ameerikaan ah loo diray gacanka Carabta. Markabka diyaaradaha xambaare ee USS Abraham ayaa dhowaan gaaray gobolka, waxaana la socda maraakiib dagaal oo hormarsan. Si kastaba, qaar ka mid ah nidaamyadii difaaca hawada ee horey loo diray ayaa dib loogu celiyay dalkooda. Hoggaamiyaasha Aalo Sacuud, Qatar iyo Turkiga ayaa qadka teleefoonka kula hadlay madaxweynaha Iiraan, waxayna u sheegeen inaysan ogolaan doonin in dalalkooda laga soo weeraro Iiraan, isla markaana Mareykanka ku cadaadin doonaan ka baaqsashada xaalad dagaal. Xubintii wargeysyadan waa naginta. Aanu dib idinkugu celiyo Suheyb Cabdullaahi iyo barnaamijka Caalamul Yoom.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وهجاك maxaan ka naqaanaa kanaalka Panama maraaxishii uu soo maray dhismihiisa iyo ahmiyadda istaraatiijiyadeed ee kanaal biyoodkaasi. Warbixintan soo socota waxaa qodobkaasi noogu eegaya walaalkeen Xaarith Cabduqaadir.
Kanaalka Panama oo ah kanaal biyood macmal ah waxa uu ku yaalaa dalka Panama, waxaana dhir ahaan gaaraya 82 kilomitir. Kanaalkani waxa uu isku xiraa labada badweyn ee Atlantic iyo Pacific, waxana lagu tiriyaa mid ka mid ah kanaalada biixiran ee ugu muhiimsan uguna caansan dunida, isagoo kaalinta labaad kaga jira kanaalada caalamka, waxana ka horeeya oo keliya kanaalka Suez. Dhismaha kanaalka Panama waxa uu soo maray iskudayo badan oo ay sameeyeen dalal kala duwan. Iskudaygii ugu dambeeyey waxaa qaaday Mareykanka kadib markii uu fashilmay mashruuc Faransiis ah hore loo bilaabay. Mareykanka waxa uu dhammaystiray dhismaha kanaalka sanadkii 1914, waxaana Mareykanka uu kanaalkaas gacanta ku hayay in ka badan 85 sano ilaa maamulkiisa si rasmi ah loogu wareejiyey dowladda Panama sanadkii 1999. Kanaalka Panama waxa uu ka bilaabmaa gacanka Limon ee badweynta Atlantic, waxaana ku dhammaadaa badweynta Pacific isagoo dhex mara barsaha Panama. Waxaa kanaalka Panama uu kala qaybiyaa qaaradaha Waqooyiga Amerika iyo Amerikada Koonfureed. Qaybta ugu cidhiirisan ee kanaalkana waxay ku taalaa marinka Gillard, halkaas oo balaceedu qiyaastii gaarayo 150 mitir. Qaybta ugu ballaaranna waa haro lagu magacaabo Gatun oo leh dhul biyo ah oo gaaraya 420 kiilomitir oo isku wareeg ah. Farqiga u dhexeeya heerka badda ee labada badweyn waa Atlantic iyo Pacific ee wuxuu gaarayaa 620 mitir, waxaana farqigaas lagu xaliyaa nidaamka qufulada biyaha ee kanaalka, aasaaska kanaal biyoodkan. Marka laga hadlayo fikradda lagu dhisayo kanaal isku xira badweynta Atlantic iyo midda Pacific, waxay soo jirtay qarniyo badan. Tixraacii ugu horreeyay ee la diiwaan geliyana waxa uu dhacay sanadkii 1513, markaas oo sahamiye Isbaanish ah oo la oran jiray Vasco Nunez uu arkay dhul ciriiri ah oo kala qaybiya labada badweyn, islamarkaana ku yaal dhulka Panama. Sanado kadib, boqorkii Roomaanka iyo Isbaanishka shaararkii shanaad ayaa amar ku bixiyey in la sameeyo daraasad lagu raadinayo marin macquul ah oo mara qaaradaha Amerika. Mashruucan waxaa la rumaysnaa inuu fududeyn lahaa isku socodka maraakiibta u kala goosha Spain iyo Peru, islamarkaana siin lahaa Isbaanishka faa'iido istaraatiiji ah iyo mid militari oo kaga hormari kartay Portugiiska. Qarnigii 18-aad, madaxweynihii Mareykanka Thomas Jefferson ayaa isna soo jeediyey fikradda dhismaha kanaalka, isagoo u arkayay waddada ugu ammaanka wanaagsan uguna dhaqaalaha badan maraakiibta Mareykanka marka la eego wareega dheer ee laga maro cirifka Koonfureed ee qaaradda Amerikada Koonfureed. Hase ahaatee, fikraddaas ma hirgelin xilligaasi. Dalal iyo sahamiyaal badan sida Scotland iyo Ingiriiska ayaa iyana isku dayay inay diyaariyaan qorshayaal islamarkaana fuliyaan mashruuca, balse dhammaantood way ku guuldareysteen. Ugu dambeyn, Faransiiska ayaa mashruuca la wareegay, waa iyagoo ka faa'iideysanaya waayo aragnimadii hore ee dhismaha kanaalka Suez ee Masar. Sanadkii 1878, Faransiiska waxa uu heshiis la saxiixday dowladda Colombia, maadaama Panama ay markaas ahayd gobol ka tirsan Colombia, si loo dhiso kanaal mara dhulka Panama. Shaqadii qodista kanaalkana waxay si rasmi ah u bilaabatay sanadkii 1880, waxaana hogaaminayay ganacsada Faransiiska oo lagu magacaabi jiray Ferdinand de Lesseps, kaas oo rumaysnaa in mashruucu uu keeni doono faa'iido dhaqaale oo aad u weyn haddii la dhammaystiro. Wuxuu ururiyey lacago badan oo lagu maalgeliyo hawshaasi. Hase ahaatee, Faransiiska ayaa markaas la kulmay caqabado dhaqaale kuwa farsamo oo aad u xoogan, gaar ahaan dhulka oo buraali ah, fatahadaha wabiyada iyo cudurro sida jadeecada iyo malaariyada, kuwaas oo ay faafeen cayayaan iyo xayawaanaad halis ah. Dhibaatooyinkan waxa ay sababeen dhimashada kumanaan shaqaale ah, taasoo ugu dambeyn ku qasabtay Faransiiska inay ka tanaasulaan mashruuca oo ay faraha kala baxaan. Sanadkii 1902, Mareykanka ayaa seenta u qabtay si uu halkiisa uga sii wado mashruuca kanaalka, waxaana heshiis ula galay dowladda Panama. Mareykanka waxa uu iibsaday qalabkii iyo aaladii qodista ee Faransiiska oo ku jiray tareenka Panama sanadkii 1904, islamarkaana waxa uu si buuxda ula wareegay dhismaha kanaalka. Qarashka guud ee lagu dhisay kanaalka Panama waxa uu gaaray $380 milyan, waxaana ka qayb qaatay ku dhawaad 40,000 oo shaqaale oo ka kala yimid 50 dal. Laakiin waxaa in la xuso mudan in qiyaastii 20,000 oo shaqaale ay ku dhinteen shilal iyo cudurro halis ah intii uu socday dhismaha. Sanadkii 1914, waxaa si rasmi ah loo dhammaystiray dhismaha kanaalka Panama 2 sano ka hor waqtigii loogu talagalay. Markii ugu horreysay markab lagu magacaabo SS Cristobal ayaa ka gudbay kanaalka 3 Agoosto 1914, taas oo astaan u noqotay furitaanka kanaalka iyo bilowga isticmaalka rasmiga ah. Marka laga hadlayo sida uu howlgalo kanaalka Panama, kadib ku dhawaad 85 sano oo Mareykanku gacanta ku hayay maamulka kanaalka Panama, waxaa mas-uuliyadda loo wareejiyey guddi wadajir ah oo Mareykan iyo Panama ah sanadkii 1979. Ugu dambeyn, 13 Disembar 1999, Panama ayaa si buuxda ula wareegtay maamulka kanaalka, taasoo ku timid kadib markii madaxweynihii Mareykanka Jimmy Carter iyo madaxweynihii Panama General Omar Trejos ay kala saxiixdeen heshiisyo dhigaya in awoodda kormeerka kanaalka lagu wareejiyo Panama, halka Mareykanka loo ogolaaday xaqa uu ku difaaci karo. kanaalka hadii ay timaado khatar ku wajahan dhexdhexaadnimadiisa si maraakiibta ay u gudbaan kanaalka una gaara dhinaca kale waxaa loo baahan yahay in loo qaado iyadoo 26 mitir laga sarmarsiinayo heerka badda isla markaana la dejiyo maadaama ay jirto kala duwanaansho u dhexeeya heerarka badweynta Atlantic iyo midda Pacific iyadoo badweynta Pacific ay waxa yar Atlantic ka sarreyso si loo hubiyo in maraakiibtu ay si nabad ah oo fudud uga gudbaan kanaalka waxaa la sameeyay nidaam qufulo biyaha kanaalka oo leh albaabo waaweyn oo maraakiibta kor u qaada marka kanaalka ay soo galaan kadibna hoos u dejiya marka ay gaaraan dhanka kale nidaamka qufulada biyaha wuxuu ka kooban yahay 4 qaybood oo waaweyn kuwaas oo ku kala yaal 3 marin guud ahaan waxa ay leeyihiin 18 qol oo qaabka guryaha biyaha ah isla markaana loo adeegsado kor u qaadista ama hoos u dhigista maraakiibta inta ay marayaan kanaalka cabirada albaabada qufulada kanaalka waxay u dhaxeeyaan 14 ilaa 24 mitir halka dhumucdoodu gaarto 2.13 mitir albaab kasta waxa uu ka kooban yahay 2 loox oo waaweyn oo awood u leh in ay xakameeyaan cadaadiska biyaha sidoo kale nidaamkan waxa uu leeyahay marino biyomareen oo qiyaastii 18 fiit balac ah kuwaasoo biyaha ka soo qaada harooyinka kuna shuba qolalka qufulada si maraakiibta kor loogu qaado ama biyaha uga sii daaya badda marka la dejinayo si maraakiibta ugu gudbaan albaabada qol kasta waxaa lagu shubaa qiyaastii 100 oo mitir kiyuubig oo biyo ah halka hal mar oo markab uu marayana kanaalka ay ku baxdo ku dhawaad 200 milyan oo litir oo biyo ah waqtiga ay markabku ku qaadato inuu ka gudbo kanaalka guud ahaan waxa u dhexeeya 8-10 saacadood muhiimadda istaraatiijiyadeed ee kanaalka Panama marka la eego isticmaalka kanaal biyoodkan waxa uu si weyn u soo koobay masaafada safar ee maraakiibta isaga kala goosha labada Ameeriko waxaana uu aad u dhimay wareegii dheeraa ee lagu mari jiray cirifka Ameerika oo gaarayay ilaa 21,000 oo kiilomitir taas oo badbaadisay misana meesha ka saartay waqti shidaal iyo kharash badan oo ku bixi lahaa nidaamkii safar ee ka horreeyay kanaal biyoodkan kanaalkan waxa uu isku xulaa ganacsiga caalamka waxaana si toos ah u mideeyaa in ka badan 160 dal iyo ku dhowaad 1700 oo dekedood ku kala yaal caalamka qiyaastii 500% ganacsiga adduunka waxa uu maraa kanaalka Panama taasoo ka dhigaysa mid ka mid ah marinada badeed ugu muhiimsan dunida sanad kasta ku dhawaad 14,000 oo markab ay ka gudba kanaalka waxaana ugu horeeya maraakiibta ka yimaada ama u socdaala Mareykanka, Shiinaha iyo Japan sidoo kale kanaalku wuxuu fududeeyaa gudbinta ku dhawaad 70,000 oo konteynaro toddobaadkiiba dhinaca dhaqaalahana kanaalka Panama waxa uu door weyn ka qaatay kobaca dhaqaale ee dalka Panama isagoo soo saara dakhli ka yimaada cashuuraha iyo khidmooyinka maraakiibta islamarkaana dhiirigeliya horumarinta warshadaha iyo adeegyada la xiriira gaadiidka badda dakhliga sanadlaha ah ee kanaalka waxa uu gaaraa qiyaastii 1.8 bilyan oo dollar taasoo u dhiganta ku dhawaad 600% wax soo saarka guud ee gudaha dalka Panama alaabaha istaraatiijiga ugu muhiimsan ee mara kanaalka waxaa ka mid ah batroolka iyo waxyaabaha laga soo saaro baabuurta badarka iyo dhuxusha kadib ballaarintii kanaalka ee dhacday sanadkii 2016 waxaa suurto gashay inay maraan halkaasi maraakiib aad u waaweyn taasoo kordhisay xaddiga badeecadaha u kala gudba badweynta Atlantic iyo midda Pacific
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
وهجاء غودان تاسيا كوسو غباغبيناي برامجكا عالم اليوم كولاتي دمبا ايا اينو بلان اه انت كهري سنبت جليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بشرى 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 هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في مجاريها